drumul spre casă.
Se așează pe scaun și se uită așa prelung la mine, câtva timp, după care îmi spune: tu ai mișcat oameni mari în unitatea asta. La care eu stau, mă uit la el, mă gândesc în sine mea, dar dacă m-ar întreba cine este, dar eu nu știu să-i spun cine m-a ajutat, care sunt oamenii aia mari. Îmi spune: cât timp ai nevoie pentru examene? De eu n-am vorbit niciodată cu el de așa ceva. Și eu zic, cred că 7 zile îmi sunt suficiente. El îmi zice, ai 8 zile. El deja călca regulamentul militar, pentru că permisia maximă era de 7 zile. Cum am zburat pe poarta unității, numai domnul Iisus știe că nu cred că mai atingeam pământul.
Iubiți prieteni, bun găsit la Drumul spre Casă, sunt Radu Mureșan și am plăcerea să vă fiu alături împreună cu invitatul emisiunii pe nume Daniel Darie. Săptămâna trecută am ascultat cu plăcere prima parte a mărturiei lui, în care ne-a istorisit faptul că provenea dintr-o familie în care tatăl i-a părăsit. Copilăria și-a dedicat-o sportului și a fost mereu un competitor, chiar și pe băncile școlii. În timpul liceului a auzit chemarea Domnului într-un vis de noapte: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Erau cuvintele cu care s-a trezit și care l-au urmărit câțiva ani. De atunci, Daniel a trecut și printr-un proces al zdrobirii. Întorse repetate, operație, spitalizări, toate acestea i-au smerit inima și l-au făcut să recunoască că numai Dumnezeu va fi acela care va putea face ceva bun cu viața lui. A urmat apoi ce scrie în Biblie, și anume că Domnul înalță pe cei smeriți. Un proces minunat pe care invitatul nostru a început să-l descrie în episodul trecut. Cu ajutorul lui Dumnezeu a ajuns să facă armata într-un loc unde a făcut și școala de șoferi, un lucru pe care și l-a dorit mult. Dar aceasta era prea puțin. Domnul avea un plan cu adevărat mare cu viața lui Daniel, așa că i-a adresat chemarea de a se pregăti pentru lucrarea de pastorație. În timp ce își desfășura serviciul militar, Domnul a făcut un șir de 3 minuni pentru ca el să-și poată susține examenul la Institutul Teologic din Oradea. Despre aceste frumoase momente, dar și despre altele care urmează, ne va vorbi pastorul Daniel Darie în minutele următoare.
În momentul în care am fost transferat din Caracal, unde mi-am luat permisul de conducere și am fost extraordinar de bucuros de permisul acela, am fost mutat la Petroșani și eram planton pe parcul auto. 7 luni de armată am fost acolo. Acum, ce s-a întâmplat este că acolo, în parcul auto, se apropia încheierea armatei. Eu mă gândeam deja ce urmează să fac în continuare. Puteam să aleg să rămân în domeniul radio TV. Se făceau mulți bani și ar fi fost tentant pentru un om ca mine. În același timp, s-a evit posibilitatea de a da examen la Institutul din Oradea.
Institutul Teologic.
Institutul Teologic. Și a venit așa ca și o veste. Uite, n-ai vrea să mergi la institutul acela. Era o fată din Petroșani care ea vrea să meargă, știind că eu predicam și am predicat în biserică în perioada de dinainte de a merge în armată și după aceea, cât am apucat, dar foarte puțin, că după aceea am fost preluat de unitatea militară. Știind că predicam, s-a gândit că ar fi bine dacă m-aș pregăti în continuare și m-a chemat și am spus: uite, nu pot să ies de aici, nici să-mi fac analizele, nici dosar, nici... Mi-a spus: îți rezolv toate lucrurile, un singur lucru, doar să vrei să mergi. Și asta am și făcut și m-a ajutat, aș putea să spun, extraordinar de mult. Și nu știu dacă fără de ea aș fi putut să ajung la Oradea, fără de ajutorul ei. Mi-a adus manualele, 2 manuale, unul de Vechiul Testament, unul de Noul Testament, și mi-amintesc că încercam din răsputeri să învăț. Cum deschideam cartea, cum venea un ordin, cum deschideam cartea, cum trebuia să plec, cum... Și mi-amintesc de o dimineață, cum fiind planton pe parcul auto, mă plimbam printre mașini și mai făceam ordine. Acolo era timpul meu de rugăciune și de liniște, pentru că nimeni nu avea acces decât doar atunci când era program pentru așa ceva. Și plimbându-mă printre mașini și fiind liniștit acolo și rugându-mă, efectiv simțeam cum Dumnezeu merge lângă mine. Nu mă uitam, că n-avea rost să mă uit, dar îl simțeam și știam foarte clar. Și atunci am spus așa: Doamne, dacă Tu vrei să Te slujesc ca și păstor, dacă Tu vrei să învăț la Oradea, dacă vrei să mă pregătești în domeniul ăsta, trebuie 3 lucruri. Unu, mă scoți din unitate ca să dau examene, îmi găsești un loc unde să stau la Oradea pe timpul examenelor, și al treilea, îmi dai subiecte pe care să le cunosc. Mi-amintesc că i-am spus lui Dumnezeu, vezi, vreau să învăț, am cărțile la îndemână, dar nu pot. Și dacă vrei să fiu acolo și vrei să te slujesc, pentru mine va fi foarte simplu, dacă faci lucrul acesta pentru mine e clar, știu ce am de făcut și nu dau înapoi. Mai erau 2 săptămâni până la interviu, la Oradea. Era proba eliminatorie. Mă pregăteam sufletește și nu știam ce urma Dumnezeu să facă. Era un om într-o unitate din aceeași curte, dar dintr-o unitate separată, din aceeași curte eram amândouă unități militare, care știa de intenția mea. Și omul acesta a încercat să intervină pentru mine. Nu știu, nu cunosc, nu pot să spun nimic. Ce anume și ce... Cu el am vorbit o singură dată când m-a întrebat dacă vreau să merg la institut. Cum a aflat și care a fost filiera, mie mai
greu. Deci mai venise din partea cuiva provocarea.
Am mai venit din partea cuiva pentru că a aflat că vreau să merg mai departe. Am aflat după aceea că dânsul de fapt fusese profesor și că aprecia mult pe cei care doreau să studieze în continuare. Mm-hmm. Dar când era vorba de teologie, toate ușile se închideau automat, mai ales când era vorba de teologie făcută de un neoprotestant. Și în armată, plecarea din armată, permisile se câștigau cu băutură multă, cu bani, cu ori. Pentru mine nici nu existau posibilitățile astea și nici nu discutam asta. Și îmi amintesc că mă frământam și nu știam, domnul, ce va face? Nimeni nu-mi spune nimic. Nici nu știam dacă se face ceva, dacă... În sfârșit, nu știam nimic. La un moment dat, am primit un ordin de la București, toată unitatea merge în aplicație de război și se suprapuneau perioadele examenelor cu aplicația aceea. Îmi amintesc că a venit cineva și mi-a adus o veste că și interviurile au fost grăbite puțin, încât sub nicio formă nu aveam posibilitatea să mă ajung la Oradea. Am luat lucrurile ca atare și asta se întâmplă, ca și soldat nu se comentează niciun ordin. A venit comandantul companiei noastre și ne-a spus, soldat, îți iei tot întreg echipamentul și te pregătești de plecare. Mi-am luat tot echipamentul, m-am pus în rând. A venit un alt comandant, mi-a spus, te duci și pui toate armele în rastel și te duci înapoi la parcul auto. Altul, te duci și ții tot echipamentul și te pui în rând. Și am făcut lucrul ăsta de nici nu știu câte ori. Și asta însemna desigilat dulap de armament, luat arma, pregătirea armamentului, îmbrăcarea tuturor accesoriilor militare, în sfârșit, tot ce trebuie acolo. Eu eram șofer de intervenție și fără de mine nu se puteau mișca lucrurile, pentru că eu, cu mașina de intervenție, trebuia să le asigur transport și tot ce trebuia la soldați, toată unitatea pleca. Deci era cu toată suflarea, cu tot armamentul, cu tunurile, cu toate celelalte. Și eu trebuia să fiu acolo în caz de urgență, dacă se întâmpla un accident sau ceva, să-i duc la spital sau, în sfârșit, pentru asta am fost pregătit. Îmi amintesc că m-au pus să îmi pun armele în rastel și hainele la loc și casca și toate celelalte, din nou să le îmbrac, din nou să le... În final, am rămas, uitându-mă cum coloana ieșea pe poartă și eu în praful drumului, uitându-mă cum iasă tot și eu rămân în unitate. Dar nici astăzi nu pot explica cum s-a întâmplat așa ceva. Pentru că nu pierzi un soldat pe drum, mai ales un șofer de intervenție. A rămas doar garda unității care păzea unitatea și eu. Uh-huh. Și mă cheamă un major, și acum îmi amintesc un om extraordinar de inteligent. Ne-am aliniat cu toții pe platou, eu rămăsese locțiitor de comandant până când veneau înapoi cu toții. Și îmi spune, soldat Darie, tu vii la mine în birou. Nici nu știam că știe cum mă cheamă. Mă duc la el în birou, iau poziția de drept, mă uit la el. Se așează pe scaun și se uită așa prelung la mine câtva timp, după care îmi spune, tu ai mișcat oameni mari în unitatea asta. La care eu stau, mă uit la el, mă gândesc în sine mea, dacă m-ar întreba cine este, dar eu nu știu să-i spun cine este. Cine m-a ajutat? Care sunt oamenii aia mari? De fapt, ce s-a întâmplat? Îmi spune, cât timp ai nevoie pentru examene? De eu n-am vorbit niciodată cu el de așa ceva. Și eu zic, cred că 7 zile îmi sunt suficiente. El îmi zice, ai 8 zile. El deja călca regulamentul militar, pentru că permisia maximă era de 7 zile. M-am stat, m-am frământat în sine mie acolo câteva clipe și după care spune, poți te duci să-ți dai examenele. Și înainte să ies pe ușă, după ce l-am salutat și i-am mulțumit, se uită din nou prelung la mine și un om care n-avea nimic de face cu Dumnezeu și un om care, nu știu, nu se putea discuta cu el lucru de genul acesta, îmi spune pe un ton foarte serios și apăsat, să nu faci de râs unitatea. Cum am zburat pe poarta unității, mă, Domnul Iisus știe că nu cred că mai atingeam pământul. Am fugit repede, Mi-am pregătit bagajele în foarte scurt timp, m-am suit în tren și am plecat la Oradea.
Dar până la urmă, cine au fost oamenii mișcați și cum de au știut de tine că vrei să dai examene?
Un om de care am aflat după aproximativ 10 ani. Un om a făcut 5 zile de arest din pricina asta. Dar adică... omul acela am vorbit o singură dată. Și omul acela a fost cel care m-a întrebat dacă vreau să merg la examene. Dar cine a dat ordinele acelea? Cum s-a ajuns? Ce s-a întâmplat? Nu știu absolut nimic.
Dar da, era un ofițer? Era un ofițer,
dar nu era din unitatea noastră. Uh-huh. Și în sfârșit, atâta e singurul lucru pe care eu știu să-l spun. Primul lucru s-a îndeplinit. Am ieșit din armată. Mergeam să dau examenele. Am ajuns în Oradea, acum așteptam să văd ce se va întâmpla următorul lucru. O soră din biserica din Petroșani își luase o cameră la un hotel, era cu fica ei acolo, și și-a luat camera respectivă și, într-un fel, concediu respectiv, special pentru fica ei, dar o femeie foarte inimoasă, cu o inimă foarte mare. A căutat să vadă dacă mai sunt și alți oameni care vin să dea examene și dacă găsea pe cineva, îi lua și pe ei în camera. A găsit un băiat din Timișoara, l-a luat și pe el în camera respectivă și eu, când m-am dat jos din tren, nu știam nimic de toate lucrurile acestea. Acum, sigur, eu eram dispus să stau și în sala de așteptări, nu conta ca și soldat cum eram obișnuit cu toate lucrurile, dar m-a apucat cineva de mână. Când m-am întors, am văzut-o pe sora aceasta și spune, tu o să vii să stai cu noi, și am mai găsit încă un băiat.
Ea te știa din vedere.
Mă știa destul de bine, dar eu nu știam nimic de planurile dânsei, de... în sfârșit. Nu pot să uit o seară în care stăteam în bazinul cu apă termală de la hotelul Mureșu și îmi repetam lucrurile care le știam din literatură, mă pregăteam într-un fel pentru examen. Colegii mei erau munții Retezatului când era la Poviță și Nisoare, în tranșee săpate de ei. Și răbdau frig și foame și atmosferă de război și toate celelalte și eu stăteam într-un bazin singur, uitându-mă la soare cum apune. Diferența era atât de mare încât... nu știu, era imposibil să nu vadă cineva. Am apreciat foarte mult gestul lui Dumnezeu. Cred că învățam în momentele acelea să apreciez așa cum se cuvine ceea ce Dumnezeu face. În seara aceea ne-am pus să învățăm. Fata respectivă era foarte bună la limba română și avea comentarii. Și uitându-ne toți trei, că eram trei care ne pregăteam pentru examen, ne-au căzut ochii pe comentariul Baltacu. Și am văzut filmul, am citit cartea, mi-a fost foarte dragă istoria respectivă. Nu mai era rost să spun ce mi-a căzut la limba română. E clar că ce-a fost. Urma după aceea examenul de cunoștințe biblice. Eu știam, din armată am ieșit. Locul unde să stau am și foarte bun. Urma un singur lucru, să știu și la examene. La cel de limbă română, Domnul a făcut o minune teribilă, urma cel de cunoștințe biblice. Când a venit plicul pentru examenul de cunoștințe biblice și am citit subiectele, eu personal am fost copleșit. Mi-am pus pixul jos, m-am uitat la foaia de examen și știu că atunci am spus Domnului, Doamne, acum știu clar ce vrei să faci cu mine. Acum lucrurile îmi sunt foarte clare. 80% din subiectele acelea eu le știam de când eram copil, când mergeam în biserica de la țară. Deci nu subiecte pe care eu să fi trebuit să le învăț și să le țin, pentru că fiind un examen de cunoștințe biblice, se cereau cunoștințe legate de diverse personaje sau pasaje sau și le știam de când eram mic. Pentru mine a fost foarte clar. Când i-am cerut lui Dumnezeu, Doamne, dacă Tu vrei să merg pe drumul ăsta, atunci Tu trebuie să faci trei lucruri pentru mine, să mă scoți din armată, să găsești un loc pentru mine unde să stau și să-mi dai subiecte pe care să le cunosc. Au fost îndeplinite aceste lucruri cu așa mare exactitate, încât pentru mine un semn de întrebare nu mai există. Și eu știu clar ce trebuie să fac. I-am spus lui Dumnezeu că în momentul în care Tu vrei să fac lucrul acesta, un singur lucru am nevoie, ajută-mă să fac, în rest nu dau înapoi, mă duc indiferent unde mă trimiți. Și asta am și făcut. Și eu mai aveam încă 2 săptămâni de armată, timp în care institutul începuse deja cursurile. Colegii știau că trebuie să vin și eu din armată să merg la școală, dar eram admis și eram deja unul dintre studenții de la Oradea. Pentru mine experiența a fost extraordinar de interesantă, mai ales că Dumnezeu a fost o călăuză deosebită. I-am cerut lui Dumnezeu încă de când eram copil și spuneam, Doamne, nu mă lăsa să aleg, nu știu să aleg. Vreau să Te rog ceva. închide-mi o ușă și deschide-mi una singură. Și în momentul în care ai deschis-o, eu voi merge pe acolo. Atâta. Asta vreau să știu. Asta s-a întâmplat cu plecarea în armată, asta s-a întâmplat cu ajungerea la universitate, asta s-a întâmplat cu căsătoria mea, asta s-a întâmplat cu ordinarea ca și păstor în biserica din Călățele pentru început, în 97. Asta s-a întâmplat cu ajungerea mea în biserica din Dâmb, la fel, o serie de lucruri foarte, foarte, foarte clare. S-a închis o ușă, unica ușă pe care o aveam, și s-a deschis una singură. Și pot să spun că împreună cu Dumnezeu mi-a fost ușor să aleg, pentru că, de fapt, El a ales pentru mine.
Acum când vorbești, îmi dau seama ce adevărate sunt cuvintele Scripturii care spun că cei smeriți capătă har, adică oamenii care îl acceptă pe Dumnezeu, oamenii care acceptă voia lui Dumnezeu, oricare ar fi ea pentru ei, cu adevărat cei smeriți capătă har. Și e așa de minunat să vezi că Dumnezeu îți deschide ușa, că îți croiește viitorul, că face lucrurile și alegerile cele mai bune pe care tu, ca om, cu mintea, cu cunoștințele tale, nu le-ai putea face niciodată.
Dumnezeu știe toate lucrurile. Așa s-a întâmplat. Sunt foarte mulțumit și pot să spun lui Dumnezeu și îi spun în fiecare zi, îi spun, Doamne, îți mulțumesc foarte mult. Sunt un om mulțumitor. Îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine. Dar vreau să te rog ceva. Ajută-mă să-ți fac bucurie. Și de multe ori spun în rugăciune, te rog, ajută-mă să-ți fac plăcere prin ce fac, să te bucuri, așa cum eu mă bucur, așa cum eu sunt așa de mulțumit de lucrurile pe care tu le faci, la fel să fii și tu. Și mie îmi face foarte mare bucurie să fiu lângă el. În ani am ajuns să-l cunosc bine. Mă bucur foarte mult, sunt foarte mulțumit. M-aș bucura ca toți oamenii să aibă cel puțin aceeași bucurie care o am și eu și aceeași mulțumire de a vedea cum Dumnezeu este într-adevăr un Dumnezeu al binecuvântărilor și care este lângă noi.
Dumnezeu este adăpost și sprijin, un ajutor ce nu lipsește niciodată nevoie. Este locul meu de scăpare și cetățuia mea în care mă încred. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu, orice ar veni pe brațul tău. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni pe brațul tău voi fi, ești cu mine
mereu.
Daniel, ne apropiem de încheierea mărturiei tale și pentru că ai amintit ceva de faptul că Dumnezeu te-a călăuzit în mod minunat și în căsătorie, aș vrea să spui câteva cuvinte despre lucrurile acestea.
Când am ajuns la Oradea, la institut, aș fi vrut să merg la biserică, dar nu știam unde, nu știam unde-s bisericile. Aș fi predicat în continuare. Mi-aș fi luat din nou toate lucrurile. Acum, mai ales că eram la Oradea, la institut, știam voia Domnului pentru mine, eram foarte dornic să încep să lucrez. Mi-amintesc că prima duminică a trebuit să rămân în internat și efectiv nu știam ce să fac, cum să... Eram foarte mărât, foarte necăjit. Dar Dumnezeu avea alte planuri. Duminica următoare deja predicam într-o biserică de sat. Erau doi băieți de la Cluj, Alin Istrate și Mihai Mureșan. Și noi am devenit, de fapt, pot să spun liniștit, adevărați frați. Pentru că 3 ani de zile am mâncat la aceeași masă, am învățat din aceeași carte, am scris la aceeași masă, ne-am dat examenele împreună, am dormit în aceeași cameră și... am fost și suntem în continuare foarte, foarte buni prieteni și foarte apropiați. Am aflat de ei și ei făceau drumul la Cluj săptămânal, în fiecare vineri veneau acasă, iar întoarcerea spre Oradea însemna poposirea la câteva biserici în zona Huiedin, Călata, Călățele. Și i-am întrebat, uite, dacă mergeți la Cluj, nu mă luați și pe mine? Că eu aveam un verișor. Și au spus, uite, avem un loc, te luăm în mașină și mergem. Da, eu nu știam nici numărul de telefon a verișorului, nici adresa unde să stătea. Știam doar un număr de telefon a tatălui acelui verișor și aș fi aflat într-un fel. Dar când ne apropiem de Cluj, Alin mă întreabă și îmi spune, nici nu știam cum îi cheamă în momentul respectiv. Îmi spune, spune-mi, te rog, unde stă verișorul tău? Și spun, nu știu, dar un număr de telefon ai? Și spun, nu am. La care el se întoarce înapoi cu fața înainte și se uită și după aceea mi-a mărturisit, s-a gândit în sinea lui, da, omul ăsta crede că vine într-un sat, că întreabă decutare și ajunge, de cum? Și așa, efectiv, într-o doară începe și spune, da, uite, verișorul tău e înalt, așa, efectiv, cu încercarea. Înalt și spun, da, brunet, da, are ochi albaștri, da, îl cheamă Emil, da, și pe soția lui Dalia, da. După ce noi suntem și un fel de neamuri prin alianță, undeva departe, așa. Și am aflat imediat și unde stă și toate lucrurile. Pentru mine deja devenise un fel de obișnuit faptul că Dumnezeu mi-așa în întâmpinare în toate situațiile, dar Dumnezeu pregătise mult mai mult decât mă gândeam în momentul acela. Și Alin și Mihai aveau prietene în momentul acela. Și la puțin timp după momentul acela urma să se căsătorească, zic puțin timp pentru noi ca și studenți. Și Alin se uită la mine și spune, hai, dacă vrei, haide să stai la mine până duminică, atunci când o să ne întoarcem înapoi în Oradea. Și m-am dus și atunci am văzut-o pentru prima dată pe Gabriela. Și era încă la liceu și, în sfârșit, cu frământările ei, cu toate
Gabriela
lucrurile.
Gabriela fiind sora lui Alin, sau?
Sora lui Alin, aha, da. Noi am devenit, pe lângă că suntem foarte buni prieteni, colegi de facultate, am devenit și cumnați și suntem și colegi în lucrare. Și mă bucur foarte mult și îl apreciez foarte mult. Și am ajuns acolo. Din momentul acela a început o istorie de aproximativ 3 ani de zile, în care la fiecare sfârșit de săptămână ajungeam la părinții respectivi. Nu, relația nu a început cu Gabriela atunci, pentru că ea avea un alt prieten, dar îmi erau foarte dragi părinții ei, niște oameni de o calitate excepțională. Îi numeam de multe ori în mintea mea, îmi era greu să spun cuvântul tată din pricina faptului că tata a plecat de la noi și foarte greu la socrul meu au trecut probabil că 10 ani până când să pot să-i zic tată. Și îmi era greu să le spun părinți, dar în mintea mea știam foarte clar că ei îmi sunt părinții de la Cluj. M-au sprijinit și m-au ajutat extraordinar de mult. Și lucrând împreună, acum fiind într-un fel pregătit în armată ca și șofer, cunoscător de mecanică și toate lucrurile astea, pe lângă astea cunoștințele de electronică, m-am străduit foarte mult să le fiu de folos. Ei mă ajutau în foarte multe domenii, pe partea de mâncare, eu nu aveam absolut nimic și nu știu cum aș fi descurcat. Fratele meu m-a ajutat cu câte ce putea el, ca și student, cum era din bursa lui. Mama prea puțin mă putea ajuta, dar ei au fost ajutorul de nădejde pentru mine și sunt niște oameni cu adevărat extraordinari. Și părinții lui Mihai m-au ajutat. Dar am rămas la familia Istrate și de foarte multe ori în vacanțe, când eram adolescent și mai tânăr, mergeam la țară, știam foarte multe lucruri din agricultură și îmi place mult. ei aveau o grădină, mergeam să-i ajut și ajutorul meu a început să se transforme din ce în ce mai mult într-un, să spun așa, un ajutor necesar. Și pe partea de mașină, și pe partea de reparații, și pe partea de grădină, și pe partea de... Nu, în sfârșit,
erai un om necesar deja în familie.
De foarte multe ori, soacra mea, care încă nu eram prieten cu Gabriela, de multe ori spunea că are 5 copii și eu eram cel de-al 5-lea. Sigur că eram foarte onorat și foarte bucuros în același timp, dar în timp, încetul cu încetul, a pornit relația între mine și Gabriela și la început a fost destul de furtunoasă. Ne plăcea foarte mult să stăm împreună, dar ne și certam foarte mult. Acolo se nivelau niște colțuri, pentru că amândoi eram fir de lideri și amândoi, în sfârșit, s-a așezat relația noastră într-un mod foarte frumos, foarte, foarte bun. Ne-am logodit, ne-am căsătorit și, uitându-mă în urmă, îmi dau seama că Dumnezeu mi-a pregătit inclusiv o soție, cu toate că eu știu în momentele acestea din Scriptură că Dumnezeu sare în ajutorul oricărui om care cere o soție potrivită. Nu alege Dumnezeu pentru cineva, dar Dumnezeu este dispus să-ți arate care este omul cel mai potrivit. Omul care vrea să asculte de Dumnezeu face ceea ce Dumnezeu îi arată. Eu asta am făcut și pot să spun în momentul acesta că sunt cu adevărat un soț binecuvântat. Dar la modul cel mai sincer, cel mai corect.
Și din acest punct de vedere al partenerului de viață, da?
Da. Venirea copiilor a fost o binecuvântare, o minune pentru noi. Viața pe care o trăim, care nu este o viață ușoară, este frământată, dar este foarte, foarte frumoasă. Oricând, în orice clipă, în orice moment, cineva este lângă noi. Și este un lucru extraordinar de important. Extraordinar.
Și mi se pare și extraordinar de frumos ca întreaga viață să fie, așa cum spui, o succesiune de minuni în care Dumnezeu intervine. Dacă cu adevărat îl cauți și vrei să te lași în mâna lui, el se implică pentru că vrea să facă lucrul acesta. Daniel, spuneai la începutul discuției noastre că ai avut acele două vise în care, în primul dintre ele, mesajul era în mod deosebit: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Mi se pare o chemare foarte frumoasă și foarte profundă. N-ai vrea să o tălmăcești pentru ascultătorii care poate au mai auzit ei în inima lor: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu.
Cu foarte multă bucurie răspund la întrebarea asta. Pentru mine, pregătirea asta a însemnat să ascult de ceea ce Dumnezeu îmi spune. Mi-am dat seama că lucrurile pe care El le spune nu sunt complicate și nu sunt prea grele pentru puterea unui om. Mai ales atunci când Dumnezeu promite că mă va ajuta sau că îl va ajuta pe om. Ce înseamnă pentru un om să se pregătească? Înseamnă, în primul rând, să caute să vadă cine este Dumnezeul acesta. Rugăciunea lui Mihai Mureșan, care acum este păstor, dar atunci când urma să se pocăiască, rugăciunea, el a numit-o într-un fel rugăciunea necredinciosului, a fost: Doamne, dacă existi, arată-mi, te rog, că existi, dar pentru că nu existi, știu sigur că nu-mi vei arăta. Și Dumnezeu s-a încăpățânat să-i arate, iar în momentul în care i-a arătat, viața lui s-a schimbat absolut total. Aș începe cu asta, să-L cunoască pe Dumnezeu. Și cunoașterea de Dumnezeu, nu o cunoaștere complexă, filozofică, poate profund teologică, sau lucrurile acestea vor veni pe parcurs, câte vor veni, dar relația cu Dumnezeu este una foarte simplă. Omul, când ajunge într-un necaz, într-o nenorocire, aude chemarea lui Dumnezeu. Și am descoperit că lucrul acesta se întâmplă constant în viața unui om. Este ceea ce spune Scriptura: Dumnezeu stă la ușă și bate, așteptând ca cineva să deschidă inima. Deci, odată este acolo, în momentul în care un om îi sesizează chemarea, trebuie să-și aducă aminte, așa cum eu am învățat, cu Dumnezeu omul nu se joacă. Dumnezeu este extraordinar de bun. Este o persoană de un rafinament, un comportament, o frumusețe, o serie de simțăminte teribile pe care le emană persoana lui. Felul lui de a fi este fascinant, o persoană extraordinară. Când omul realizează că Dumnezeu este pentru el și că îl ajută, din momentul acela să nu se oprească din căutare, ci să înceapă să se întrebe: eu cu ce pot să-ți fiu de folos? Doamne, spune-mi și mie, te rog. Uite, sunt și eu un om, nu sunt cel mai mare, nici cel mai puternic, ba pot să spun, sunt falimentar. Eu ce pot face? Eu cu ce pot să-ți fiu de folos? Dumnezeu îi descoperă rând pe rând toate lucrurile. Am observat că Dumnezeu nu investește în zadar. Și dacă vede că un om, de exemplu, renunță la anumite lucruri, promite lui Dumnezeu, va face lucruri mari, că se va pocăi, că se va întoarce, că și renunță la lucrul acela, Dumnezeu nu își continuă investițiile pe domeniul respectiv, dar continuă insistent să-l cheme la locul de unde a părăsit calea respectivă. În momentul în care un om își dorește din toată inima să asculte de Dumnezeu, va apare la fel cum a apărut pentru mine imperioasa porunca botezului. Care botezul este mult mai mult decât un simplu da, o mână ridicată. Este vorba de o schimbare profundă de statut. Și omul va înțelege, cum am înțeles eu în apă botezului, lucrul acesta. Și în momentul în care un om vine și spune, vreau să mă pregătesc să mă întâlnesc cu Dumnezeu, asta înseamnă că omul acela începe să-L asculte pe Dumnezeu pas cu pas și Dumnezeu îi va deschide prin oameni, prin scriptură, prin circumstanțe, îi va deschide mintea să înțeleagă lucrurile pe care trebuie să le facă. Dumnezeu este aproape de fiecare om.
Mi-ar place să vorbești și despre mesajul Evangheliei în acest pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Este locul Evangheliei aici?
E așa de important când un om înțelege că are un prieten de nădejde. Spune Scriptura într-un loc, sunt chiar cuvintele Domnului Iisus, nu este iubire mai mare ca aceluia care își dă viața pentru prietenii săi. Pentru mine, lucrurile acestea au sunat foarte deosebit. Pentru mine a fost o căutare după cineva care să mă sprijinească, să mă ajute. Pentru mine, cuvintele acestea au însemnat extraordinar de mult. Și să stai o clipă, să te oprești și să-ți dai seama că împotriva furtunilor vieții, împotriva felului lumii de a merge, împotriva morții, cineva te iubește atât de mult și îți oferă prietenia lui într-o asemenea manieră încât este dispus să-și piardă viața pentru tine.
Și acesta este Hristos.
Acesta este Hristos. Și Hristos nu este o figurină desenată pe un perete. Hristos nu este o persoană distantă. Hristos nu este undeva dincolo de universul nostru. Hristos este un prieten de nădejde, aflat în orice clipă, lângă omul care îl caută. De fapt, El continuă să bată la inima fiecărui om. El este marele judecător, prezentat de Scriptura ca și cel care va judeca întreaga lume. Dar astăzi, El este cel care cu o delicatețe, o smerenie, o frumusețe a apropierii Lui de om, se apropie de fiecare în parte. Atunci când am făcut cunoștință cu El, și pot să spun lucrul ăsta liniștit, când am făcut cunoștință cu El, și în momentul în care mi-am dat seama de modul în care lucrează și de frumusețea felului Său de a fi, am început să am o reacție foarte categorică față de rugăciunile în care unii oameni spuneau, n-am cuvinte să-ți mulțumesc. Nu, Doamne, am foarte multe cuvinte să-ți mulțumesc. Și știu foarte multe lucruri să-ți spun. Nu am atât de multe cuvinte să spun ceea ce simt, văzându-te, înțelegându-te și simțindu-te așa cum ești, ca să-ți spun tot ce simt, dar te rog, ascultă și ce simt. Și o să-ți spun toate cuvintele pe care eu le cunosc și sunt multe și sunt frumoase și ți le adresez cu dragă inimă. Evanghelie este veste bună. Vestea bună este că cineva este dispus să facă pentru tine lucrurile pe care tu niciodată nu le vei putea face. Și acel cineva îți deschide poarta cerului și acel cineva te va îmbrățișa în clipa când vei deschide ochii pentru împărăția lui Dumnezeu.
Cu Domnul meu prieten minunat, prin încercări nici când nu-s părăsit, căci El veghează neîncetat asupra sufletului. Domnul, Tatăl meu iubit.
Cu mutarea la Dâmbu Rotund și ajungerea mea ca și slujitor în biserica din Dâmbu Rotund, ca și păstor, a fost o adevărată minune. Cu ceva vreme în urmă, unul dintre colegi oficiat binecuvântarea la copilul, la copilașul lui, sau ar fi dorit să oficieze binecuvântarea chemându-și colegii. Și am mers împreună cu Mihai și cu Alin. Și noi, fiind un trio nedespărțit, ne-am dus împreună să participăm la binecuvântare. Eram deja ordinați ca și păstori, fiecare în câte un loc. Și am mers să ne rugăm pentru copilașul respectiv și să, în sfârșit, a fost o atmosferă extraordinar de frumoasă. Noi ne-am pregătit o singură predică din trei puncte. Mihai avea o parte, Alin o parte și eu aveam o altă parte. Unul se ocupa de importanța bisericii în educarea copilului, altul importanța părinților în educarea copilului și partea mea era importanța societății în educarea copilului. Și acum, după predica respectivă, și acolo s-a petrecut ceva foarte interesant, sunt momente cheie pe care am învățat să le recunosc, în care împotriva a ceea ce eu simt, poate într-un fel reținere, poate emoții, poate indiferent ce, se așează o foarte, foarte mare liniște și dintr-o dată cuvintele încep să curgă. Am experimentat de mai multe ori lucrul acesta. Atunci s-a întâmplat așa ceva. În urma predicii respective, a venit unul dintre prezbiterii de la biserica din Tâmbu Rotund, eu eram păstor la Călățele atunci, și a venit și mi-a spus, uite, păstorul din biserica din Tâmbu Rotund a plecat la o altă biserică și noi de o bună perioadă de timp suntem fără păstor, am vrea să te invităm să mai predici în biserică la noi. El m-a întrebat dacă n-aș fi dispus într-un fel, atunci nu se pune în discuție să fiu ales ca și păstor, dar cel puțin să particip la, să spunem așa, o evaluare sau un concurs între câțiva păstori și așa mai departe, care ar fi dorit să fie acolo. Și mi-amintesc că i-am spus, uitați, pentru mine lucrurile sunt foarte clare, eu sunt păstor la Călățele. Dumnezeu m-a așezat acolo. Dacă Dumnezeu nu-mi spune nimic și dacă Dumnezeu nu mă mută de acolo, nu plec. Acolo rămân. Cu toate că era tentant să ajung ca și păstor într-o biserică de oraș și mult mai aproape de casă, fără să fac navetă, fără... Dar mie mi-era foarte clar, dacă Dumnezeu are ceva cu mine, îmi va spune ce-i de făcut. Dacă nu, fac exact ceea ce am făcut până acolo, pentru că, la urma urmei, El hotărăște ce se întâmplă. Și îmi amintesc că m-am încăpățânat să merg în continuare acolo. Chemările au început să fie tot mai dese la biserica din Tâmbu Rotund și mă chemau pentru predica. Îmi amintesc că la un moment dat frații din biserica din Tâmbu Rotund mi-au spus, uite, mai este încă un tânăr care termina chiar atunci seminarul la București. Biserica s-a bucurat mult de slujirea lui și am vrea să te chemăm și pe tine și pe el și biserica dintre voi doi să-și aleagă un păstor. La care eu le spun exact același lucru, fraților. Cu dragă inimă, dar dacă Dumnezeu nu-mi spune ceva, nu fac niciun pas. Și mi-amintesc că duminica următoare s-a petrecut ceva care mie mi-a fost mai mult decât foarte clar. Cu toate că am avut operația la picior și puteam să merg foarte bine și nu aveam niciun fel de probleme, străbăteam distanțe de multe ori iarna, de multe ori câteodată cu Mihai, după aceea de multe ori singur, câte 13 km pe jos mergeam ca să ajung la biserică în anumite situații, alteori ne luau ocazii, în sfârșit eram la îndesingur, câte 13 km pe jos mergeam ca să ajung la biserică în anumite situații, alteori ne luau ocazii, în sfârșit eram la îndemâna șoferilor. Și îmi amintesc că am plecat în seara aceea de la biserică și s-a lăsat așa o negură din asta deasă și o vreme din asta ploioasă, s-a întunecat și începeam să vin pe jos. De obicei, la întoarcere, pentru că trebuia să ajung în timp și acasă și în sfârșit și aveam mulți kilometri de făcut, mă luau șoferi și mă rugam Domnului, te rog, Doamne, pregătește un șofer care să mă ia și pe mine și să mă ducă până acasă. Nu mă luau șoferi când nu-mi terminam rugăciunea și era lucru foarte clar și dacă terminam rugăciunea și nu mă luau niciun șofer, începea să mă gândesc ce nu m-am rugat ca să termin de rugat toate și să mă pot duce, să zic așa. Și atunci m-am rugat și am spus Domnului toate lucrurile și i-am spus din nou toate lucrurile și tăcea o mașină pe lângă mine și nu mă lua nimeni. Începuse să plouă, era o vreme, sunt niște locuri între Călățele și Huiedin în care e bine să nu circul pe vreme de genul ăsta.
Trecerea spre zona și, montană acolo.
Da, sigur, și sunt niște zone pustii și mulți kilometri în care nu te aude nimeni și în sfârșit. Și eu, curajos, mergeam înainte, cu toate că deja nu mai îmi plăcea ce se întâmplă. Și am spus Domnului absolut toate lucrurile. De la un timp a început să mă doară un picior. Și a fost prima dată când m-a durut. Și o asemenea durere, durerea aceea mi-a rămas. Din când în când se mai apropie. Îmi dau seama că nu mai pot merge pe picioare. Deci îmi dau seama că merg, dar foarte chinuit, aproape târând un picior după mine. Și a fost prima dată când am simțit așa ceva. Atunci am realizat și dintr-o dată mi s-a deschis mintea și mi-am dat seama că de fapt, eu nu mai pot să merg. Distanța asta nu mai pot face pe jos. Nu mai am capacitatea asta. Dar mașina nu mă lua. După ce am trecut de nu știu câți kilometri, M-a luat un camion și m-a dus până la gară, unde am realizat că mi-am pierdut trenul. Prima dată în ani de zile, în 6 ani de zile, când s-a întâmplat așa ceva. Pentru mine a fost un semnal de alarmă foarte puternic, pentru că eram atunci în frământarea aceea, ce să fac legat de biserica din Călățele. Am fost susținut de o soră din Statele Unite, ca și păstor acolo, cu un salariu foarte, foarte micuț, dar suficient cât să mă pot descurca să ajung la ei. Cu ceva timp în urmă, sora respectivă a spus, nu te mai pot susține și nu te mai susțin și rămâne să te descurci cum o să poți tu. Eu acum mergeam pe rezervele mele, deci acela era un răspuns pentru mine, dar nu mi era suficient. Acum, de mers pe jos, era clar că nu mai puteam să merg, după aceea clar că nu mai am ajutorul Domnului nici în ocazie, nici în prinderea trenului, nici în absolut nimic. Și când am ajuns la gară, îmi era un frig, eram ud și în gara din Huiedin am văzut că mi-a plecat trenul. Impegatul, care nu știu cum și de unde mă cunoștea, m-a chemat la el și m-a ținut acolo la căldură și a spus, uite, până nu știu la ce oră dimineață nu mai trece niciun tren de la Oradea spre Cluj. Dar o să treacă o locomotivă undeva către miezul nopții. Dacă vor mecanicii de pe locomotivă, te iau cu ei. Dacă nu, rămâi până la tren. Și asta era de făcut. Și eram destul de amărât și de necăjit, dar totuși cu mintea trează și mă gândeam, Dumnezeu face ceva, Dumnezeu îmi spune ceva. Și mecanicii m-au primit, m-am suit pe locomotivă și am avut un timp de cugetare. Și am stat și m-am uitat așa. Deci, posibilități financiare ca să rezist financiar nu mai am. S-a tăiat orice resursă. Ca să am posibilitatea să merg eu cu picioarele mele, nu mai este. S-a încheiat și lucrul ăsta. Ca să cer ajutorul Domnului în sprijin pentru naveta asta, pentru ocazii și pe celelalte, Dumnezeu mi-a arătat foarte clar că sprijinul s-a retras complet. Deci un singur lucru rămâne, să mă duc la Dâmbu Rotund. Și am ajuns la Dâmbu Rotund împreună cu celălalt coleg. El a predicat de Crăciun, eu am predicat de Anul Nou și acum frământare în mintea mea. Dacă eu pregătesc 4 mesaje, că fiecare avea de predicat câte 4 predici și mă gândeam în sinea mea, dacă eu îmi pregătesc niște predici din acelea frumoase și calde și plăcute, și atunci eu nu o să știu sigur Dumnezeu mă vrea acolo sau Dumnezeu mă vrea în altă parte. Și e clar, cu Călățele s-a încheiat, dar ce urmează? Și atunci am spus, Doamne, rămâne un lucru foarte clar pentru mine. Uite, nu o să predic frumos. O să predic niște predici extraordinar de tăioase. Predici despre pocăință, despre ce înseamnă mânia lui Dumnezeu, despre ce înseamnă și... mi-am pregătit 4 predici. Fiecare în parte a fost un adevărat pumnal. Vreau să știu sigur că Dumnezeu mă vrea acolo. Și asta am făcut. M-am dus și am început să predic. Și biserica efectiv era înmărmurită și se uita la mine. Și nu știu la ce s-au așteptat, dar eu știam clar ce am de făcut. După ani de zile, unul dintre prezbiteri mi-a mărturisit și mi-a spus, Daniel, atunci când tu predicai predicile acelea, m-am supărat, m-am necăjit și mi-am spus în sinea mea, astea nu sunt predici de candidatură. Dar eu nu candidam atunci. Eu vreau să știu ce am de făcut și nu bazându-mă pe vorbe frumoase, pe metode prin care să-i fac pe oameni să mă placă, sau ci eu vreau să știu ce vrea Dumnezeu de la mine. În urma respectivelor predici a urmat o adunare generală și 60% din biserică m-au cerut ca și păstor acolo. Deci a fost o alegere între noi. Iar după aceea, când am trecut de o perioadă de probă și am slujit biserica în câteva luni, o perioadă scurtă de timp, am fost ales cu un procent de aproape 100% ca și păstor. Dar câștigul a fost, odată s-a închis o ușă și s-a deschis o singură ușă, și al doilea lucru, am știut clar că Dumnezeu mă vrea aici.
Asta e așa de important, și... să știi că Dumnezeu te vrea într-un loc. Pentru că vin greutățile după aceea și dacă n-ai spre ce privi în urmă, ești total descoperit.
Au fost multe greutăți, au fost foarte multe greutăți. Dar niciodată n-am putut spune, eu nu știu sigur dacă trebuie să fiu aici. Eu știam sigur că acolo trebuie să fiu. Știu sigur că acolo trebuie să fiu până când se va închide ușa și se va deschide alta, dacă se va deschide. Dumnezeu știe toate lucrurile. Așa s-a întâmplat. Sunt foarte mulțumit și pot să spun lui Dumnezeu și îi spun în fiecare zi, îi spun, Doamne, îți mulțumesc foarte mult. Sunt un om mulțumitor. Îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine. Dar vreau să te rog ceva. Ajută-mă să-ți fac bucurie. Și de multe ori îi spun în rugăciune, te rog, ajută-mă să-ți fac plăcere prin ce fac, să te bucuri, așa cum eu mă bucur, așa cum eu sunt așa de mulțumit de lucrurile pe care tu le faci. La fel să fii și tu. Și mie îmi face foarte mare bucurie să fiu lângă el. În ani am ajuns să-l cunosc bine. Mă bucur foarte mult, sunt foarte mulțumit. M-aș bucura ca toți oamenii să aibă cel puțin aceeași bucurie care o am și eu și aceeași mulțumire de a vedea cum Dumnezeu este într-adevăr un Dumnezeu al binecuvântărilor și care este lângă noi.
El are grijă chiar de flori pe câmp și poartă atât de sus, deci sigur sunt, când griji se strâng, de mine-și amintește El, Iisus. În Domnul meu mă-n cred oriunde aș fi, pe munte viscolit, e grija lui de zi cu zi, vechează Domnul Tatăl meu.
Să ne bucurăm de Dumnezeu și El să se bucure de noi. E gândul cu care pastorul Daniel Darie își încheia mărturisirea. Ce mare lucru este să ai o astfel de relație cu Domnul Iisus. Cât îndrăzneală am dobândit atunci în rugăciune. Depinde numai de noi să vrem să-L ascultăm pe Dumnezeu și să umblăm cu El în fiecare zi. Biblia spune în Psalmul 81 cu versetul 13: O, de m-ar asculta poporul meu, de ar umbla Israel în căile mele, într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașilor. Cei ce urăsc pe Domnul l-ar linguși și fericirea lui ar dăinui în veci. L-aș hrăni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă. De aceste binecuvântări vă dorim să aveți parte, iubiți prieteni, acum când emisiunea Drumul spre Casă se apropie de final. Radu Mureșan, realizatorul ei, vă salută și vă dă întâlnire exact peste o săptămână în același loc pe scala aparatului de radio. Tuturor, rămas bun!